talasaj.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je časova, 6:30, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić.
Kako ste?
Šta treba?
E, danas o tome govorimo i ja postavljam pitanje meni izuzetno dragim gostima, pitam ih kako su i kada ih je neko poslednji put iskreno pitao kako ste i šta treba. Pisac Vladimir Pištalo u Beogradu je, nije ovih dana u Americi, rediteljka Milica Kralj i Slobodan Simić, psihijatar i satiričar. Dobar dan i kako ste?
Pa evo, dobro, hvala.
Dobar dan. Ja sam bila vrlo iznenađena, pozvala sam vas i prvo pitanje je bilo kao da se poznajemo. Ja sam sve vaše knjige pročitala, ali vas prvi put ovako uživo vidim. Vi ste s puno topline pitali to kako ste, kao da ste znali o čemu ćemo danas govoriti. Nasmijali smo se i vi i ja, pa da li s tom toplinom pitate zato što zapravo ovde ne živite, jer mi imamo osjećaj kao da smo se negde ovde malo udaljili jedni od drugih?
Pa ne znam, nedavno sam čitao, gledao sam u stvari, bila je neka rasprava između Salmana Raždija i Orhana Pamuka i oni su pokušali da definišu šta je to dom, šta je pojam doma. I onda je, mislim da je to Raždi rekao, da je dom mjesto gde ne morate da budete fini jer ljudi moraju da vas trpe i ovako i onako. E, u tom smislu sam ja možda izgubio pojam doma, jer ja nastavim da budem fin kad god dođem ovde u Beograd, jer ja sam uvek mislio da taj čitav taj nacionalni ponos i sve to što ljudi osjećaju, to treba ispoljiti prema komšiji i prema rođaku. A mi živimo u jednoj zemlji u kojoj braća uglavnom ne govore i tako, dakle, biti ono što je Dostojevski govorio, čovjek ne može voleti bližnjeg nego samo daljnjeg. Treba pokušati biti dobar prema bližnjem, znate, ono, jednostavno pozdraviti ljubaznost, i ljubaznost je jedna vrlo, vrlo, vrlo lep aspekt života, ako vam je stalo do toga.
Ali čini mi se da je bila vrlo iskrena i to je zanimljivo.
Pa jeste,
ne ljubaznost radi ljubaznosti.
Jeste bila iskrena, jeste sigurno.
Milice, kako ste?
Pa ja sam dobro, ne žalim se, zato što uvek može da bude gore i uvek je dobro, kako da kažem.
Poslednji put kad smo se videle ovde u studiju, inače Talasanje jeste pre svega informativno-politička emisija, govorili smo o situaciji u kulturi, gledam današnju štampu i uglavnom lepe želje da se što pre zaboravi 2014. godina, da se nečemu nadamo u 2015.
A to je super, u svakoj sledećoj se zaboravlja ova prethodna, to su valjda te lepe.
Ali mi je zanimljivo, gotovo ni reči o kulturi, onih naravno redovnih.
Ja sam evo isto to pročitala sad u sumraku ove godine, kako da kažem, da je u kulturi sjajno, da je razgraničena zabava od kulture i eto, ja verovatno nisam bila ovde, nisam to upratila, ali eto, ako ministar kaže, onda je tako.
Vi kad pitate nekoga kako je, ili vas to zaista zanima, ili to reči
ljubaznosti? Evo jedna anegdota,
ili
skoro mi se desilo da sam pitala pro forme i baš sam se zapitala da li sam ja karakterno propala, jer u prodavnici me čovjek pitao kako ste, vrlo je bio ljubazan, ja sam njemu odgovorao dobro, kako ste vi, dajte mi, ne znam, 300 grama ovoga, odmah sam to slepila, kako da kažem, i bilo, dosta sam se osjećala loše ovako kao osoba, što sam u stvari ja odgovorila pro forme i pitala njega to pro forme, eto.
Je li to zbog toga što smo se malo umorili?
Bolje ne pitati nego pitati nešto pro forme, tako.
Da li se vi slažete, Slobodane, s tim? Evo, kako vas da predstavim, onako kako vi sebe povremeno, čovjek pa koji mogu, leči mogu kvarove na mozgu?
Ja prvo, kako ste vi? Da dopunim to, znači, ako postoji profesija koja pita kako ste, to sam ja. Znači, ja sam psihijatar koji po profesiji pita ljude kako ste. E sad, skoro me iznenadio jedan pacijent, pa kaže, ajde da vas nešto ja pitam, kako ste vi? I malo me zbunio, pošto ja rekao se ja da pitam kako su, ovog puta rekao šta da kažem čoveku, da li da mu otvorim dušu. Međutim, ja sam nešto slično kao Milica, skratio postupak jer nije on tu došao zbog mene, nego sedim ja zbog njega. Ali ja bih rekao da je suština osjećaja kako smo stvar nekog ličnog standarda, recimo, evo sad ću ja jedan srpski standard da primenim. Naprimjer, ima grejanja, ovo je toplo ovdje, fino, vode ima, struje ima i uspio sam da nađem parking. Čovjek u gradu, ja sam zadovoljan. To je moj standard u Srbiji.
Jel to znači da zapravo mi previše očekujemo, da treba stvari da svedemo na onaj naš samo lični nivo?
Pa inače, to zavisi od svakog čovjeka. Svaki čovjek ima neki svoj lični pristup. Mislim da je realnost moj omiljeni pristup u kognitivnoj terapiji, znači terapija realnost, ono kako jeste, šta može da se uradi, to je neka suština. Moramo da se na najbolji mogući način adaptiramo na to gdje se mi nalazimo i kakve su naše mogućnosti.
Vlada, zašto ste vi u Srbiji? Vi ste najčešće na relaciji Beograd, New York, odnosno Amerika, Srbija, povremeno i u Bosni. Zašto ste ovih dana ovdje?
Pa ja uvijek dođem kad moji studenti imaju slobodno. Onda ja imam slobodno i provedem u stvari 4 mjeseca u Srbiji. 1 zimi i 3 mjeseca u toku leta. Tako da se ne može reći baš da ni ne živim u Srbiji. I živim i ne živim. Živim 1/3 godine. Pa zbog svega mene bi, imam taj neki osjećaj, mene bi bilo sramota da ne znam za neke kafane u Beogradu, da su otvorili, a da ja ne znam.
Ili, ali uglavnom ja se znam, zatvaraju one stare dobre kafane.
Nažalost. Uh-huh. Mada sad vidim, krenuo je neki kao trend, ili se meni čini da se opet, valjda su ljudi shvatili da i stranci više vole da dođu u kafanu sa eukariranim stolnjacima, gde ima ribić na kajmaku i pristojan roštilj, nego da dođu u neki bezličan kafe. I popratio sam to, valjda prvi kafe u gradu bio Zlatni papagaj, šta ja znam, i onda su sve postali kafeja, sve su ove stare kafane, evo ovdje baš kod radija, kao što znamo, zatvorene, ali čini mi se da se tu nešto dešava. Bilo bi mi sramota da ne znam viceve koji se pričaju. Bilo bi mi to jednostavno neki kontakt sa normalnim životom sveta i kontakt sa jezikom koji se isto polako menja, kao neka velika reka koja se polako pomera i onda dobija neko novo korito, i sve su to razlozi, osim toga da vidim drage ljude, prijatelje s kojim nikad nisam prekinuo odnos.
E sad kad smo kod promjena, šta se ovdje promijenilo u odnosu na prošlu godinu? Da li se nešto promijenilo? Kako vam mi izgledamo?
Pa znate šta, ne mogu tačno da vam kažem, jer ja sam uvijek mislio da je najbolje što čovjek može da učini za sredinu u kojoj živi da bude kritičan prema njoj. Ali su stvari postale toliko ozbiljne da sam malo promijenio mišljenje i da sad mislim da treba ljude malo obodriti i da preživljavanje se bazira i na ignorisanju nekih stvari, a ne samo u stvari. Ja mislim da je preživljavanje mešavina ignorisanja i zapažanja.
A ko ovdje koga kritikuje? Ja se izvinjam. Ko koga kritikuje? Vi možete, čini mi se da je ova godina obeležena između ostalog i rečenicama pojedinih medija. Ova vlast je previše osjetljiva na kritiku. Ili njih treba da kritikujemo ili koga?
Ne, ja sam mislio na individualnom nivou. Uh-huh. Mislio sam prosto čovjek, svaki čovjek, građanin je kritičan prema društvu u kome živi i treba da bude. Čak i da je neopravdano i to vodi nekim visokim standardima, umjesto da se standardi stalno snižavaju. Ali ovo što govorite za tu prekritičnost, pa bilo je dosta primjera, jeli, da su mene to pravda vam kažem čudi, čak i Milošević znao da možete jednu količinu medija da tolerišete koji nisu najtiražniji i da se ništa naročito ne mijenja u ovako političkim odnosima snaga, tako da ta pretjerana osjetljivost prema izgovorenoj ili pisanoj reči, prosto sa političkog stanovišta ne vidim da je svrsishodno.
Ali vi primećujete, inače kad smo kod Slobodana Miloševića, mislim da se ne varam, vi ste rekli da je on vama negdje bio dosadan lik.
Ja bio, a oni su u meni svi strašno dosadni. Meni je strašno žao što sam ja naučio njihova imena, najradije ne bi znao imena. Znate koliko je bilo tih nekih, ne samo Miloševića, nego one iz druge i treće kategorije. Sve sam i naučio i posle one Šutanovca i sve to, a ja ne vidim da sam išta pametniji ili plemenitiji, ne daj Bože što sam naučio njihova imena.
Milice.
Ja ne znam da li negde ima narod na svetu da zna toliko imena svojih političara i ko je šta i ko je čiji zamenik i ko je čiji sekretar. Meni je to fascinantno. Ali slažem se, ovo je sjajno, zato što lako je kritikovati. Mislim, mi smo u jednom dosta gadnom nekom periodu uopšte ovako globalno gledano i onda čovjek da bi prosto preživeo moždano, da bi preživeo u svakom smislu, mora da nađe neki izlaz. I neke lepe stvari uvek u svemu da nalazi, jer da lako je biti kritičan, a evo sad bi mogli da iskritikujemo šta god, na koju god temu otvorite, mogli bi da budemo dosta kritični, a to je opet, a ja nisam, pre svega nisam pesimista i mislim da pesimizam ne valja.
E sad, Slobodane, pitanje za vas, ajde opet kao psihijatra, a posle ćemo o satiri, mada možda to jedno uz drugo ide, to možete da nam kasnije objasnite. Koliko puta u toku dana, ja bar u toku dana, ne znam, vi, a to je vama u ostalom i profesija, ljudi dođu i kažu, da li sam ja lud? Šta je sa mnom?
Ne kažu tako. Ne kažu, nije dato baš čovjeku da tako prema sebi bude strog. Ono što ja kao profesionalni klinički psihijatar imam, to su ljudi koji imaju neke psihičke tegobe, pa su zbog njih došli kod lekara mene i mojih kolega. Znači, to nije tako abstraktno u tom nekom smislu. Znači,
nisam mislila na tu vrstu ludila.
Najčešće su depresivni i tako dalje. Nije to nešto, znači, kao u svakoj bolesti ljudi imaju svoje tegobe, dođu kod lekara koji se time bavi, kažu te tegobe, lekar prepozna bolesti, da, lekova, ima dobrih lekova, odličnih, znači, psihijatrija je jako napredovala, tako da koristim ovu priliku da ko ima neke psihičke tegobe, a nije mu dobro ili mu smete, slobodno da dođe, to se dosta uspešno može da leči i popravi. Znači, što se toga tiče, mala propaganda, a inače, što se tiče naše generalne situacije, tačno je da može, sjajno su ovi naši gosti govorili, sve može sada da se kritikuje. Moja situacija je dodatno paradoksalna. Ja sam sledeće godine punim 30 godina satiričarskog staža. Znači, ja pišem satiru strašno dugo i satiričari su, da tako kažem, profesionalni kritičari. Znači, od vremena druga Tita pa na ovamo, znači, mi smo to kritikovali, pisali, ja sam gomilu toga napisao. Sad se nalazim ja u jednoj specifičnoj situaciji da je sad ta kritika mora da bude izbalansirana. Znači,
A kako je bilo 2000-te, izvinjavam se što uskačem s pitanjem, ali znam da su mnogi postavljali posle demokratskih promena i 5. oktobra pitanje kako će naša satira u budući, nekako se uljuljkali pa u ta obećanja i ostalo, ali niste izgubili posao ideje.
Onaj deo koji je izgubio snagu gubitkom nekih velikih tema i crno-belih tema kao što je slučaj Milošević i ostali, znači i ja isto žalim što znam ta imena, srećom u dobrim satirama nema imena, znači dobra satira opstaje, Domanović, legenda srpske satire, je opstao zato što nije bilo imena. Znači, u satirama, ako imaš imena, to gubi vremenski. Znači, pisati o događajima, o tipičnim predstavnicima politike, dobri satiričari su pisali, naravno, i posle 2000-te, a oni koji su samo mogli gađaju velike teme, oni su prestali da pišu, jer njih više politika animirala, nego društveni odnosi. Znači, u ovom momentu sve može da se kritikuje, ali da odvojimo smisao o te kritike. Kritika jeste da se nešto popravi, da bude bolje. Ako mi kritikujemo samo radi kritike, onda je to besmisleno. Znači, onda je to ono što ja zovem adolescenti, satiričari koji svaki autoritet, svako vršenje vlasti kritikuju. To je besmisleno.
I mogli bi malo kasnije o autoritetu, ali da se vratim na ono pitanje, da li sam lud ili ne. Šta mi se dešava u ovim vremenima? Vi sami znate koliko mi sebe umemo često i kao narod da glorifikujemo i da vidimo u tom ogledalu možda manje realno od onoga kakvi smo zapravo. Od toga da smo nebeski narod pa nadalje.
Pa ono što ja volim da kažem, da smo mi izuzetno adaptivan narod. Znači, ono šta je izdržao ovaj guljavi srpski narod za ovo svo vreme, znači to je neverovatno. Znači svaka naša, u jednoj mojoj priči konkuriše portir na mesto u izdavačkoj kući i traže mu CV, on ne zna šta je CV i kaže to je biografija. I portir napiše biografiju, sve šta je doživio u životu, kako je učestvovao u tri rata i tako dalje, predao svoj CV biografiju za portira, oni kažu dođite, primljeni ste, kaže kad počnem da radim, kaže vi ste završili. I kaže, i sad daj da ti potpišem Burazire bestseller, moja knjiga CV. Znači, on je objavio svoj, objavili su mu u izdavačkoj kući običnu biografiju nekog portira kao roman, koji je super bestseller. Znači, svaki naš čovjek ima bestseller svog života. 3-4 rata, preživljavanje, blokade, haos. Znači, mi smo ljudi prosli sito i rešeto. Svaki živ čovjek naš je, mislim, junak za sebe. Tako da adaptacija, srećom je takva, da smo mi se adaptirali. Tako da smo mi svi uspeli da budemo normalni i uspeli smo se borimo s ovim neverovatnim dogodovštinama srpskog života, tako da je svaki naš pojedini građanin svojevrsni junak. I vrlo je normalan.
Vlado, recite mi, kako objašnjavate da ste u Francuskoj toliku publiku i takav odziv imali na roman Milenijum u Beogradu? I ja bih da se nadovežem na i ovo o čemu je govorio Slobodan. Oni su nekako verovali da je to nadrealistički roman. Govori se o 90-im, upravo o ovome šta smo mi sve preživeli. I gorak ukus ostane kod čitaoca posle tog romana i posle tih godina. Oni su dakle mislili da je nadrealna priča, a sve je bilo stvarno.
Pa mnoge su te priče izgledale kao da su, u stvari, bilo teško reći šta je realno, šta je nadrealno. Počeo od one grozne inflacije, sećate se 1990, kad početak 1993. je li tako? To kad ljudi nisu stvarno, ono, kad su dobijali taj novac i trčali gura, nego ona nemačka inflacija iz 1920. godina, sećamo se toga. Počeo od toga do nekih malih detalja, kao na primjer da su životinje u Beogradskom zoološkom vrtu bile date ljudima da ih hrane, jer nije bilo mlijeka i nije bilo hrane. Ja dođem, ovo je stvarno scena prava, a vjerovatno izgleda nadrealistička. Ja došao u zoološki vrt i neki divni tigrovi, jedno 6 onako tigrova prekrasnih, tek su porasli pa su sad velike životinje, a još su onako vrlo mladi. I dođe neka žena u nekoj haljini na velike cvetove tamo i prilazi jednoj toj tigrici i kaže ajde Kali, dođi ti mami nešto. Ja nisam znao za ovo prvo da su davali te životinje. I sad i pruža ruku kroz rešetke. I ona tigrica, ja sad mislim, iščupat ću joj ruku iz ramena, mislim, to su... I tigrica dođe i počne da joj se mazi o ruku. I prolazi gore neki čovjek sa kišobranom po bedemima i tigrica se uznemiri, ova žena joj kaže, ajde Kali ti cura, moja mama je ovdje i neće tebi niko ništa, i usmiri tu tigricu. Ja kažem, gde sam ja? Neki tip kao snima sve to kamerom i sad kao ja živim u gradu ljudi koji miluju tigrove. Sad, kako i zašto? E, dobro, postoji racionalno, to je onaj princip realnosti što se voda kaže. Ipak se stvari mogu ukoreniti, nekako i usidriti u realnosti. Razlog je bio što je ta tigrica bila kod te žene na hranjenju, ona je hranila mlekom i stvarno je smatrala majkom. E, takvih detalja je bilo u 90. godinama, to je vreme koje je gazilo po dušama i umovima, ali je bilo i tako interesantnih stvari koje su se desile i koje su interesantne više za književnika nego što je bilo interesantno prolaziti kroz to. Eto, takvih detalja je bilo.
Ali književnik je odlučio da ipak ode odavde. Vi ste doktorirali na temi o iseljenicima sa jugoslovenskih prostora, a predajete inače i američku istoriju i zanimljiva je vaša konstatacija da morate tamo gde živite zapravo da imate toliko i poštovanja i vaspitanja da naučite o tim ljudima da ne biste bili večiti gastarbajter.
Pa meni je uvijek bilo žao tih naših ljudi koji provedu 20 godina u Frankfurtu, ne razumiju ništa, ni o nemačkom mentalitetu, ni o nemačkom istoriji, a to su stvari povezane. Znate, ja sam učio prvu istoriju američku, prvo to se desilo. Ja to nisam izabrao, nego na mom fakultetu, ako ste radili PhD, naime doktorat, morao je da bude iz američke istorije. Ja sam to radio komparativno, bilo je identitet američkih Srba i iseljenika, pa u stvari sam radio obe teme, ali da to nisam uradio, ja posle ne bi mogao da napišem Teslu, koji je tamo proveo 40 godina u Americi bez tog elementarnog znanja. To se prosto lepo potrefilo nekako. A jeste, morate nešto znati o sredini u kojoj živite. Ja sam počeo istoriju, pa sam onda književnost te sredine i onda mislim da sam tako bolje razumeo sredinu.
A da li ste razumeli i ovo na čemu ste također radili, a to su jugoslovenski prostori i Balkan?
A, Bože moj, pa to je pitanje identiteta. Ja sam pročitao mnogo knjiga o identitetu i ne mislim da sam mnogo pametniji postao posle toga. Znate, to su te fraze koje zvuče super dok ih čitate, a posle kad hoćete prijatelju da ispričate, to isto što je mera razumevanja neke stvari. Meni se čini da se identitet svodi na ovo. Prvo, ono što vi kažete da ste, ja sam nešto. Drugo, što neko drugi kaže da ste, ti si nešto, što nije nužno isto, to je pasivna i aktivna ta legitimacija. I treće je sećanje. Zajednička sećanja, neka sećanja koja delimo, i meni se čini da se sećanja ljudima mogu oduzeti u smutnim vremenima, kao što je bila ona eksproprijacija svojine posle komunističke revolucije, tako se isto određena sećanja mogu podstaći, a druga sećanja se mogu oduzeti.
Moglo bi se pokrenuti
ovaj akcija za povratak oduzetih sećanja, isto tako kao oduzetih zgrada.
E sad vi za 4 minuta morate da nas napustite, idete svojim poslom i meni je zaista bila čast i onako i ekskluziva što ste došli u emisiju. 31. decembra kada se otvore ovakve teme, kako to vama zvuči? Da li bi mi zapravo trebalo da se bavimo svakodnevno ovim pitanjima, od toga kako si do toga šta nam je i zašto će oni koji su negde kritični i samokritični postaviti to pitanje, da li sam ja lud, šta se ovo dešava, ne samo u Srbiji nego uopšte u svetu?
Vi ste me iznenadili konceptom emisije, ono kad smo se prvi put čuli pa smo se pitali kako ste. Meni se čini da ima smisla to postavljati periodično, možda ne svakog dana, ali možda svakog meseca. Recimo svakog prvog ili mjesecu da se zapitamo kako smo individualno i kolektivno i da razgovaramo o tim stvarima. Mislim da ima smisla.
A ima li smisla da malo pogledamo i one oko sebe, a ne da uperimo kamere i da vidimo po znacima navoda elitu kojih se seti 31. sebi napravi dobar marketing i odnese neke paketiće. Hoćete li vi odneti nekome jedan lep paketić i iznenaditi ga?
Uradit ću nešto slično tome. Ne bi pričao o tome, ali uradit ću nešto slično tome. Jer čim pričate, onda uđete u ovaj PR,
tako
kao
je.
Što smo malo pre razgovarali. Tako da, hoću.
Šta biste poželjeli ljudima u 2015? Jel može to od sutra, od prvog, od ponedeljka, od sledećeg meseca, od... sljedeće godine bit ću ja drugačiji i bolje. Su to prelomni trenuci ili je to stvar odluke?
Ma nisu, vjerojatno. Ako stvarno dođu neki prelomni trenuci, onda dođu kad im padne na pamet. 30. maja ili 1. septembra ili šta ja znam, ako neko ostavi pušanje ili stvarno odluči da se promeni, to su tako, ne mislim da, ali je lepa ta ideja da se okrene novi list, prosto je lepa kao ideja. Imate u raznim tradicijama kod Jevreja i oprostiti ljudima prošle godine, pretpostavljamo oprostiti i sebi, znači da bi se krenula ta, da čovjek prosto baci balast jer ne može s njime da hoda stalno. Dakle, ta ideja novog početka uvek sam je stvarno volao kao dete i Nova godina mi je jedan od omiljenih praznika upravo zbog te ideje da sada se nešto veliko dešava. Otprilike u 12 sati vas neko gleda, neke kosmičke sile onako gledaju šta radi taj čovjek. I sada što kaže, kada se pečate određenja u dvorovima Božjim, to je otprilike tada se i sudbina određuje za Novu godinu. Prosto lepa poetska ideja. Ne znam koliko možemo da uradimo oko toga, ali je lepa ideja.
Hvala najljepše što ste bili gost Talasanja. Ja sam obećala, sada vas puštam. Ja vam želim jedan dobar nov početak u onom segmentu vašeg života koji je vama naravno bitan i nadam se da ćete nekom drugom prilikom ovdje i duže biti gost u Talasanju.
Bilo mi je zadovoljstvo, zahvaljujem se i vama i sagovornicima. Prijatno.
Hvala. 11:28, bio je to naš pisac Vladimir Pištalo. Kratak reklamni blok, malo muzike i mi nastavljamo razgovor na prvom programu Radio Beograda, koji vam želi dobar dan i preporučujem da ostanite uz nas.
Like he's in another world, running hearts out. Eko. Novogodišnja vikend akcija u Tehnomani. Televizori Elin 32 inča 22.999, Philips 50 inča po nevjerovatnoj ceni 73.999, tablet Utok 4.999, laptop Acer 25.990. I to nije sve. Vaša Tehnomanija.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma smore, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Idealno mesto za pripremu sportista u svim uslovima tokom cele godine. Hotel Aqua Star Danjub u Kladovu. Spa centar, tereni, bazeni i dve sportske hale uz izvanredan smeštaj na samo 250 km od Beograda. Aqua Star Danjub, Kladovo, 019-810-810.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti. Dragan Đorđević, violončelo. Solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandra Paladin, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Oni nisu samo njegovi prijatelji, oni su njegova porodica. Ostala mu je još samo jedna noć da sačuva magiju pre nego što bude kasno. Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson u do sada neviđenoj avanturi i komediji koja donosi puno dobre zabave. Luda noć u muzeju, tajna faraona u bioskopima od 27. decembra.
Ho, 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 ho!
Tata, šta ti je?
E, sine, u Srbiji sve poklone nabavljaš na jedno mesto. Tehnomanija. Mesto gde i Deda Mraz nabavlja poklone. Ho, ho, ho!
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet u izdanju PGP-a. U prodaji. Eko.
Je 11 časova 35 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda i nekako je možda postalo i opšte mesto da se na kraju godine sumira kako je bilo i šta je bilo. Mi smo postavili neka pitanja, na neka smo dobili zaista neobične i verujem i dragocene odgovore od pisca Vladimira Pištala, koji je morao da ode, imao je svojih obaveza, to je u ostalom i logično 31. ali u studiju su sa mnom još uvek rediteljka Milica Kralj i Slobodan Simić, psihijatar i satiričar. Kako vama zvuči pitanje koje bi ja žela da vam postavim, a to je koliko satira, odnosno jaka reč, odnosno kritika, može da menja svet?
Pa to odmah da raščistimo. Znači, inače, ni satira, ni umetnost, ni književnost, ni pozorište, nemaju uopšte ni ideju, ni suštinsku zamisao da menjaju svet.
Ali imaju potrebu?
Njihova generalna ideja, pa ako imaju potrebu, to je uzalud. Zato što nije to cilj toga. Znači, treba da prikažu taj svet, da ga što bolje opišu, da je zazovu neke emocije, da ukažu na nešto. To je negde uloga svega toga. Da ulepšaju malo. Da zabrinu, da zaplaču. Znači, prosto to neki spektar stvari koje sve to treba da čini, ali da se menja ne. Onaj deo koji je možda preoptimističan, da možda menjajući tog pojedinca koji ima tu neku emociju, doživljaj, saznanje preko knjiga, preko pozorišta, preko kulture, preko umetnosti, taj neki oplemenjeni, popravljeni, malo bolji čovjek, može onda on da možda menja svet. Ali to je taj postupak, sad da ga tako nazovem i tako mi se čini, da je to neki redosled poteza. Ali sama ideja je pretenciozna, da bilo ko menja svet.
Mislite li na političare koji veruju da mogu da menjaju svet?
Uopšte nisam pominjao političare, ali ne bi ja političare odvajao. Ja bih prestao to da radim, to je odvajanje političara. Znači, ko je političar? Znači, to je neki moj komšija, moj rođak, moj kolega, bila je koleginica moja. To su neki ljudi izabrani od nas. Znači, nisu oni sada niti dovedeni sa Marsa, niti su došli iz Afganistana. Znači, to su neki naši, mi smo ušli u taj takozvani demokratski poredak i postupak. Mi smo ih izabrali. Znači, nije političar neko došao sad od nekle. Izabran je predstavnik svoga naroda, svoje stranke koja predstavlja narod. Znači, ta mistifikacija bi morala da prestane. Znači, mi njih biramo. I posle nećemo da ih biramo, pa biramo neke druge. Isto od nas, među nama, znači, inače po ustavu svako ima pravo da se kandiduje, da bude biran i da učestvuje, znači, u tim političkim procesima. Znači, stalna priča o tim nekim tamo političarima, to smo mi, bre. Naši predstavnici.
Ali oni prestanu da budu mi,
pa
ili
onda,
ja grešim.
Onda srećom, to je jedna od sretnih, da kažem, okolnosti, da možemo da ih menjamo. To je ta demokratija. Znači, zato smo mi sad ovako specifično se ponašamo u Srbiji. Čim možemo nekog da menjamo, mi odmah malo, taj odmah gubi na autoritetu. Znači, mi nekako smo voleli uvek kad ne možemo mu ništa. Te neke diktatorske profile tipa druga Tite, druga Slobodana Miloševića, kad mu ne mogu ništa. Onda su ih nešto mnogo voleli.
Pa evo, ali zašto je to tako?
Pa priroda ove zajednice takva autoritarna, specifična potreba za vođom, za tatom, za ko će ih voditi za ruku, ko će im davati platu. Ovde postoji termin, svi kažu dobio sam platu, znači u žargonu, dobio, niko ne kaže, ne postoji čovjek koji kaže juče sam zaradio platu, ne, juče sam dobio platu, zato što je pojam tog dobijanja plate, dobijanja svega. Znači, tako neka zajednica, kombinovano socijalno infantilna, daj da tako kažem.
Milice, koliko imate vi potrebu da negde menjate svet?
Pa ja, kako to kažem, ne mogu da patim od toga da menjam svet. Ja pokušavam da menjam sebe ili nekog. Pa čak ne pokušavam da menjam ni nekog ko je meni blizak, nego da mu ukažem eventualno neke stvari ili da on sam neke stvari shvati. A to opet dolazimo do onog pitanja što ste rekli, pitanja o kritici. Jako je važno ko te kritikuje. Zato što ako te kritikuje neko do čijeg mišljenja ti je stalo, ta kritika pretpostavljaš da je dobronamerna i onda duboko o tome razmišljaš. Ako te kritikuje, i onda to može da ima, kako da kažem, neke dobre, kako da
efekte.
Kažem, efekte. Mm-hmm. Ali ako te kritikuje neko ko te kritikuje samo da bi kritikovao ili te kritikuje verujući da on to jako dobro radi, ali ti ne uvažavaš njegovo mišljenje ili već, kako da kažem, ako se recimo, ako govorimo o pozorištu, ako je to neko ko se ne bavi pozorištem, nije prošao ni jedan pozorišni proces, a jako volao bi da bude kritičar, onda to čak može da bude i uvredljivo do izvesne mere.
A da li vas sreća kad vam kažu vremenu? Moramo da menjamo svest građana i svest naroda? To je meni slično ovom pitanju koje sam namerno postavila, da li mislite da možete da promenite svest? Vi vrlo često čujete,
ja mislim da je svest
ljudi, menjajte svest.
Evo, sad opet
će
zvučati pesimistično, stvarno nije tako, ali svest ovog naroda je godinama, kako da kažem, menjana. Tako da danas oni više vole da na televiziji gledaju neki zabavni program, da će neka starleta da objašnjava kako nije prostitutka ili nešto tome slično, nego da odu u pozorište, jer je to, Bože moj, skupo. Ali, evo, čak nije ni skupo. Evo, ima predstava i za 100, i za 200 dinara, i za 300 dinara, i ne može nikada tako neki sadržaj da bude skup. Problem je što je neko namjerno menjao svest naroda da mu to ne bude previše interesantno i da ga to ne zanima. A to je ono što bi moralo da se menja.
Eto. Koliko su bitni umetniku i ti egzistencijalni problemi? Naravno da čovjek ne može ipak da radi potpuno praznog stomaka.
Pa mislim, što se tiče umetnosti, ona uvek, kako da kažem, ona može da se radi sa štapom i sa kanapom dok ima dobre volje, ali ne može niko od nas da očekuje da su mi uvek entuzijasti, jer i mi plaćamo račune, mi se susrećemo sa birokratijom i sa taksama i sa raznim nametima. Tako da, ne znam, to je sad jedno mnogo teško i kompleksno pitanje, ali neće dobro biti ako pre svega mi sami nešto ne učinimo povodom svoje mentalne kulture.
Šta ćemo sa tom našom mentalnom kulturom i sa, ja ću vama prepustiti da ispričate vaš stav koji u prvom trenutku možda grubo zapravo zvuči i šokira čoveka, ali kad vas pažljivo sasluša i razume teoriju o tome gde su naši najbolji ljudi.
Na koju sad teorija, ja sam pun teorije. Koja vam je zapala za oko?
Zapala mi je za oko teorija o tome da li smo lud ili glup narod.
Surovo zvuči. To je jedan intervju, pa vi znate vaše kolege novinare kad izvuku naslov. I onda sam ja posle morao da dodatno objašnjavam u razgovorima. U tom naslovu je pisalo Srbi su glup narod, to je
taj
naslov.
Nisam se na njega osvanjala, na vaše objašnjenje.
Međutim, to je bila priča o generalno, bilo je pokojni doktor Rašković je poznat bio po tome, odnosno medijski maksimalno je bilo to eksploatisano, kad je jednom nekom prilikom, da se podsjetimo, dr. Rašković je vodio Srbe, bio je lider Srba u Hrvatskoj. Nažalost, bio je dobar lider i svi dobri lideri loše prođu, pa su ga na razne načine pokušavali da ometu. I jedno od tih je da je on negde u lokalnom nekom razgovoru rekao Srbi su lud narod. Pritom on, koji je psihijatar čovjek, je tada to mislio u jednom ironičnom, ali kritičkom smislu i čak ni negativnom. Kod nas ne znači kad neko kažeš on je lud da je to negativno. Možda bude i pozitivno. Znači, ima pozitivno ludilo. Znači, ludilo samo po sebi u žargonu ne podrazumeva automatski negativno. Međutim, njega su tu proglasili da on to nešto ljagao sopstveni narod. Onda sam ja, dugo se, vjerojatno ste i vi čuli, to je stalno bilo Srbi su lud narod, onda sam ja napravio aforizam Srbi su lud narod, a za vođe su izabrali svoje najbolje sinove. I onda su na osnovu toga je bila tema da li su Srbi lud narod. I onda ja inače mislim da prvo apsolutno mi nismo ni u kom obliku ludi. Ono što je psihijatrijski poznato ima, da kažem, procenat, to se zove epidemiologija psihijatrijskih bolesti, koliko znači ljudi obolevaju, ništa mi nismo, mi smo potpuno prosječni. Znači, niti ovdje ima više depresije, niti više šizofrenije, niti bilo čega. Znači,
možda smo prosto i dobri, ko što ste rekli, u odnosu na sve što smo proživjeli.
Da, u odnosu na sve što smo prošli, potpuno imamo isti epidemiološke podatke koji svi drugi u svetu. Što se tiče same bolesti i oboljevanja, znači, nismo mi nikakav lud narod, ni u kom obliku. Ono što je meni zapalo za oko i komentar je moj bio, da zbog tog odliva mozgova, inteligencije, seoba, ratova, pogibija, drugih i svih ostalih ratova koji su obavezno ovdje bili, mi imamo problem niže inteligencije u stanovništvu. Znači, prosto mi smo malo manje inteligentni, generalno, prosječno. Onda su bile komentari, pa kako to možda kažeš, imamo mi genijalnih ljudi. Da, imamo genijalnih ljudi, ali nažalost imamo i ovih drugih ljudi i njih ima više. I to je to. Znači, prosto ako u jednoj zemlji statistički podatak kaže da preko 50% ljudi je kategorija nepismen do 4 razreda i nezavršena osnovna škola. Ako je to naš narod, to smo dakle i mi. Znači, ljudi koji nisu završili osnovnu školu, on je sigurno dobar čovjek, vredan, i ja poštujem svakog čovjeka i takav mi i priroda i posao, ali činjenica jeste da čovjek koji nije završio osnovnu školu nije baš neko ko može mnogo o stvari da zna i da se urazume i da...
A kako ćemo tako... te ljude, zato vas sve to pitam, da se nadovežemo i na komentar Milicin, kako ćemo onda njih da privučemo, da pročitaju vašu kritiku ili vašu satiru, ili da odu i da pogledaju Milicine predstave?
upravo smo sad otkrili tajnu otežanog pristupa tome svemu. Znači, ako je taj neko, na primjer, slabije pismen, teško će se odlučiti za neku knjigu. Znači, a o predstavi sad još i da ne govorim, znači, zato što se oni plaše, mislim, nemaju iskustvo, niko ih nije kao što je trebao od osnovne te škole koju su učili da ih odvede, da vide kako ima lepih dečjih predstava, kako je to mnogo zabavno. Deca koja upoznaju pozorište, obožavaju pozorište. Znači, to je kao svako vaspitanje. Ideš od starta, od osnove. Znači, isto deca koja učitaju, evo sad, dete koje ima zanimljivu lektiru, koje ima zanimljivu knjigu, ono će posle, kažu što je zanimljiva ova knjiga. Ne može naše neko školstvo s nekim prastarim, dosadnim knjigama da bude, znači, nešto što ili odvedu decu u neko pozorište totalno dosadno. Naravno da taj jednom kad vidi dosadno neće više nikad ići u dosadno. Znači, mora u startu da se tu krene, da bi deca posle nastavila. I ti ljudi koji imaju pozitivno iskustvo sa pisanom rečju, sa pozorišnom predstavom, oni će želeti to da ponove to iskustvo. Ako to nemaju, onda neće. I teško mi možemo ljude da učimo sad. Mi moramo decu da učimo. Znači, to je neki put. Mi ove što ih imamo sad ne možemo im ništa, ali ovim budućim generacijama bi trebali da možemo.
Ali Milice, ove koje sada imamo i oni imaju svoju decu i generacije, i da se vratimo na vašu priču, ko sve može da vidi na naslovnoj strani ili u elektronskim medijima Starletu, i da li će ti koji proizvode Starlete
koje su uzor malim devojčicama koje se hvale brojem fanova među malom baš decom.
I kako će onda njihovi roditelji da dovedu na predstavu?
Neće nikako, tako da sad razmišljam to kada neko danas na vlasti kaže da treba da se menja svest ljudi, onda se bojim da se danas treba menjati svest ljudi koji idu u pozorište, koji recimo gledaju Utisak nedelje ili tako, ta vrsta svesti. To je još, kako da kažem, negde u zamiranju, i to, na to treba da se refleksuje, da se, znači, mozak isključi. Eto, to.
Ajmo malo i na emocije i na osjećanja. Koje kod vas osjećanje budi nova godina, 2014. kraj i 2015.
Pa budi, znači, sam doček nove godine budi lepa osjećanja, zato što ću da ih proslavim se meni najdražim ljudima. A kod nas je mali problem, mi iz pozorišta brojimo godine na sezone, tako da sad ne znam da nas to čini još starijima ili još mlađima, ali to se broji otprilike tamo od septembra, oktobra pa negde do početka jula. To su neke godine, tako, u stvari znači da smo mlađi, pošto ovaj letnji period recimo da ne računamo u godinu.
Da ne računamo u godinu. Dobro, onda možete u stvari da budete zaista mlađi. Jedan od vaših aforizama: hajde da živimo kao sav normalan svet, uzimat ćemo ove crvene tablete 3 puta dnevno. Ajde da probamo bez tih tableta. Kako da nam ovi praznični dani budu dobri, da se ne podsmevamo, nego da se pre svega od srca smemo i da zaista ne prođemo pored nekih ljudi, da ne obratimo pažnju na njih.
Ovo je dobra ideja za novu godinu, znači provesti sa svojim najdražim ili najomiljenijim ljudima. To je što se tiče ličnog nekog odnosa, to je taj put. Znači, napraviti jedan mali presek, uvek je to korisno, napraviti mali bilans, i nova godina je idealna za to. Prosto napravimo presek, kažem, ovo sam uradio, ovo nisam uradio, neki mali plan za sljedeću godinu da bude što realniji, da pokušamo nešto što smo želili, a nismo, da prosto napravimo kao neki presek i ideju da to uradimo, i da generalno, znači, očekujemo, optimizam je umereni, optimizam je koristan u smislu da će uvek biti bolje, jer je dovoljno loše sada, znači, tehnički gledano teško će biti lošije, znači to je dobro.
Evo, smijemo se od srca, ovo je bar dobro.
To je put, jedino može da se smiješ.
Dobro nam je tako, znači u tom nekom smislu, i stvarno, eto, kladim se, evo, za kraj sljedeće godine da će biti bolje nego sad.
A i bližimo se toj nekoj 2016-2017. Bližimo se toj kad će nam svima biti jako dobro.
Tako je. Znači, znači malo samo strpljenja. Ovaj, daj Bože zdravlja, kako kažu stari ljudi. Uglavnom, znači... ili stara narodna, još najstarija, useju svoje kljuse. Znači, ta, to naše kljuse jeste u lošem stanju, ali nemamo mi drugo kljuse. Znači, prosto da se držimo sebe, svoga, svojih i da se nadamo, naravno, bolje.
E, kad ste rekli, to mi je još zanimljivo, pa onda morate i vi da idete, i Milica i ja ćemo...
Jedina nemam obaveza 31. Čeka me da mesim hleb i svašta još nešto.
Isto, u stvari mi imamo najviše posla, ali muškarci beže.
To je prava domaćica i tako treba pristupiti u ovoj godini. Znači, mešanje hleba. Nego šta?
To podvlačenje crte samo, to me zanima. Dokle smemo da idemo u podvlačenju crte? Da li to da radimo 31. ili u novoj godini, a da se previše možda ne rastužimo?
Može danas popodne, evo je moj savjet, da ne bude baš u ponoć. Evo, danas popodne, neka sedne svako malo da razmisli šta je uradio, šta planira i da napravi dobar plan za sljedeću godinu.
Ja vam se najljepše zahvaljujem što ste odvojili vreme za talasanje.
Hvala i vama.
I vidimo se koliko sljedeće godine, nadam se. Dakle, može i za koji dan. Bio je to psihijatar i aforističar i satiričar Slobodan Simić i Milica Kralj i ja ostado smo ovdje u studiju. I zašto zaista ne bismo popričale malo i o tim muško-ženskim odnosima, odnosno o tome da treba zaista mesiti hleb. Znači, odlučili ste da ne odete da kupite, nego svojim rukama. Ili to negde jedno malo umetničko delo i jedna vrsta i pražnjenja i unošenja ljubavi u nešto?
Pa ja mislim da je reč o ljubavi, zato što je lepše da ovaj umesiš hleb, pa da onda probaš kakav je, da li je gnjeckav, da li je ovako, pa ako uspije, nema veće sreće. Ne možete kupiti toliko lep hleb koliko on može biti ako vaš uspeh koji ste sami ovaj mesili. Imate... Naravno, ovo nema veze s onim vremenima kad smo morali da mesimo, kad su mame nam morale da mesi.
Ne, ovo se vraćamo neki period lepo, recimo, naših baka, može tako?
Pa može, da. Da preskočimo mame koje su morale da mesi, da prosto nije bilo hleba.
Dobro, nije bilo ni brašna, pa se čekalo brašno.
Pa da, pa se kupovao na neke džakove i to.
Koga biste voljeli da usrećite van one uže porodice, a da možete da usrećite ovih dana? Da li su to deca, da li su to stari, ko?
Pa ja sam upoznala, eto, sticem ružnih okolnosti, ali meni je to donalo neka i lepa iskustva. Ljude iz Obrenovca, iz jednog smeštaja, tako da, eto, ako bude prilike nekome od njih pomoći, zašto da ne?
Kako vam zvuči rečenica koju sigurno čujete i juče i danas i čućete i narednih dana? Srećna ti nova godina i pre svega zdravlja.
Pa to je fraza, ali u suštini najvažnije zaista jeste kad nekom poželiš da bude zdrav, jer bez toga nema ništa. I nažalost samo onaj ko je imao nekog svog bližnjeg koji je bio bolestan i, ne daj Bože, preminuo, on zna koliko je važna ta nazovimo fraza. U stvari, najvažnije je biti zdrav. Možeš biti i bez posla i ovakav i onakav, ali bez zdravlja ne možeš ništa. Sad, koliko se to izgovara kao fraza, koliko ne znam, tek jeste najvažnije, ali nije jedino važno. Važno je ovo, evo, razmišljamo o satiri i aforizmima. Šta je problem, recimo, meni u ovom vremenu u kojem mi živimo, što se nama realno dešava, pojelo satiru i aforizme na neki način, zato što sve to što bi inače bilo smešno postaje malo sablazno, zato što se toliko podudara sa onim što mi stvarno živimo, nešto na ivici neke drame, apsurda ili tako nečega. Tako da bi poželjela, osim zdravlja, nekome i vedar duh i poštovanja prema drugim ljudima, jer tako dokazuješ da poštuješ i sebe. Ali vedar duh i mogućnost da se šališ ne samo na tuđe, nego i na svoj račun, to je ono što nama mnogo ovde nedostaje, pa samim tim naravno i strpljenje.
I sve smo rekli da podsjetimo, nije fraza, neke poslovice, na njih se zaista treba vraćati. Evo kada smo govorili i o bolesnima i o nemoćnima, oni zapravo imaju zaista samo jednu želju, a mi dok smo ovakvi, kako god bilo, mi možemo da imamo puno želja. Ja vam želim sve najbolje, želim vam puno predstava i da i sledeće godine vas od srca pitam i da mi odgovorite da ste dobro kad vas pitam kako ste, da budete
dobro. Ako mene iduće godine vidite 31. decembra u nekoj haljini, u nekom tabloidu, znajte da nam sigurno neće biti bolje, ali bit ćemo vedri i to će biti sigurno smešno.
Da, možemo zajedno u nekim toaletama
možemo
egzotičnih boja do poda. A
da
do
se vidimo u nekim lepim prilikama i da ćaskamo o kulturi, zašto da ne?
Kako da ne, i idemo da mesimo hleb, kako smo se dogovorile, ali iskreno. Hvala najlepše, 11:57. Želim vam pre svega dobro zdravlje i da budete koliko god je to moguće od srca iskreno nasmejani. Sa vama bili u ovom izdanju Aleksandar Kostić, Katarina Epštejn, muzički urednik, Aleksandar Radović, producent, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Srećno, nek bude bolje nego ove godine.